بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 26. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe. Und den Titel trägt die Taten des Herzens, so sind wir angekommen beim Vortrag Nummer 26. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakir bima sabak, faqad waqafna amama a'mal al-quluh. بينا أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وعلمنا أن أعمال القلب هي الأصل، فإذا صح الأصل صحت جميع الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت جميع الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبينا أن الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأقدام. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال في موضع آخر: وجاء بقلب منيب. فهي طريق قلوب، لذلك كما بينا أن أعمال القلب هي الأصل. من هنا كان لزاما علينا أن نهتم بقضية أعمال القلوب. بدأنا الحديث عن أول عمل من أعمال القلب، وهو الإخلاص في العمل. تكلمنا عن منزلة الإخلاص وأهمية الإخلاص، ثم بدأنا نتحدث عن تطبيقات الإخلاص، وكان آخر تطبيق ما زلنا نقف في رحابه هو تطبيق الإخلاص في طلب الشهادة. ذكرنا في الدرس الماضي حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لأن القضية قضية صدق مع الله عز وجل، فمن صدق الله صدقه الله عز وجل. فكلمنا الدرس الماضي عن فضل الشهادة في سبيل الله، ثم بدأنا نرد على بعض الشبهات التي تثار ضد الإسلام والمسلمين خاصة في هذا الباب. لماذا؟ لأن معظم من يتحدثون عن الجهاد في سبيل الله ليسوا من أهل العلم، ودي الخطيرة جدا، يعني أهل الاستشراق وأعداء الإسلام، لأنهم ليسوا من أهل التخصص فيأتون إلى بعض الآيات في القرآن هم لم يفهموها ويبدأوا من خلالها الطعن في الإسلام وفي المسلمين، والإسلام براء، فيأتون لجملة من الآيات في القرآن ويبتزئونها، مع أن من مفاتيح الفقه في الدين أن أي مسألة تتكلم فيها لابد أن تجمع النصوص جميعا الواردة في هذا الباب. فأنت لما تقرأ القرآن وتشوف السنة هتجد أنني عندي أصل ترتبط به جميع فروع الجهاد في سبيل الله. الأصل ده هو قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ده الأصل. يبقى دي مظلة الجهاد في سبيل الله، فنحن لا نقاتل إلا من قاتلنا فقط. وقاتلوا في سبيل الله من يا رب؟ الذين يقاتلونكم. وحتى مع الذين يقاتلوننا أمرنا بعدم الاعتداء. ولا تعتدوا، يعني ولا تعتدوا، يعني الآن مثلا عرف عن بعض من يقاتلون التمثيل بالجثث بعد الموت، يعني يقطعونها، يفصل رأسه عن جسده، يقطع أطرافه مثلا. الإسلام حرم ده، سبحان الله، حتى مع الكفار اللي بيقتلون، أي والله ده حرم في الإسلام، لا يجوز. وإن فعله البعض فهذا خطأ لا ينسب للإسلام، لكن نقول أخطأ من فعل، يعني حتى إذا مثلا استشهد البعض ببعض معارك المسلمين قديما وكان فيها قطع الرؤوس، نقول هذا لا يكره الإسلام. ودي الخطيرة يا إخوة، إن أخطاء المسلمين بتحسب على إيه؟ على الإسلام، والإسلام منها براء. فنقول أخطأ فلان، لكن ما نقولش الإسلام، الإسلام براء من هذا، لأن الإسلام محكم. قال الله تعالى في كتابه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى أي عدوان لا ينسب للإسلام، يبقى دي المظلة. لذلك بدأنا نرد على شبهة أن الإسلام انتشر بالسيف، ودللنا على بطلانها وكاذبها من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم، وكيف ظل النبي في مكة 13 سنة تنتهك الحرمات ويؤذى أصحابه ويطردون، والإسلام يزيد وينتشر، وما رفع النبي سيفا واحدا 13 سنة في مكة. ولما انتقل المدينة مهاجرا بعد سنتين، المشركون جاءوا له من مكة إلى المدينة يقاتلونه في وقعة بدر، وبعد 3 سنين جاءوا أيضا من مكة للمدينة في غزوة أحد، بعد 5 سنين أيضا جاءوا من مكة ومن جميع قبائل العرب ليحيطوا بالمدينة في غزوة الأحزاب. سبحان الله. يبقى معظم القتال كان فين؟ في المدينة، مش النبي هو اللي راح يقاتل، ده هم اللي جم يقاتلوه وبيدافع عن المدينة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وحتى العام الثامن فتح مكة، لما قريش نقضت عهدها مع النبي لما دخل مكة، دخلها بدون قتال عليه الصلاة وأزكى التسليم. واضح؟ وردنا على هذه القضية في الدرس الماضي، وكان عندنا شبهة أخرى أرجأنا الحديث عنها لهذا اللقاء، وهي شبهة الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك أهو الإسلام دين دموية، دين قتل. أمرت أن أقاتل الناس، وبعدين تقولوا في حرية اعتقاد، فين بقى حرية الاعتقاد؟ ما هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دي شبهة تردد كثيرا في الإنترنت والمواقع، ويثيرها بعض الدجاجلة من المستشرقين وغيرهم. طب يا ترى كيف نرد على هذه الشبهة؟ ده سؤال الجواب بعد أن يترجم المترجم بإذن الله.
Liebe Geschwister im Islam, wir haben in den vergangenen Unterrichten mehrmals über die Taten des Herzens gesprochen. Wir haben diese Vortragsreihe erwähnt, in der wir gesagt haben, die Taten des Herzens, wie wichtig diese sind, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in der er sagt, wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es einen Klumpen, wenn dieser gut ist, dann ist alles andere gut, und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht, wahrlich, ist es das Herz. Und genauso wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hier das Gleichnis gegeben hat mit einem gesunden Körper, dass die Voraussetzung für einen gesunden Körper ein gesundes Herz ist, genauso ist die Voraussetzung für die guten Taten, beziehungsweise damit sie angenommen werden, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, liebe Geschwister, man kann sagen, wenn Ikhlas vorhanden ist, dann kann es sein, dass alles andere gut ist. Aber wenn Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorhanden ist, dann ist alles andere schlecht. Und so verhält es sich mit den Taten des Herzens, liebe Geschwister. Wir haben über Al-Ikhlas gesprochen in verschiedenen Angelegenheiten, in der man Ikhlas haben kann. Wir haben gesprochen, wie kann man Ikhlas haben in Bezug auf seine Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auch, wie kann man Ikhlas haben, wenn ich mich in Richtung der Moschee wende, wenn ich auf dem Weg zur Moschee bin, wie kann ich da Ikhlas haben? Und zu jeder dieser aufrichtigen oder zu jeder dieser Arten der Aufrichtigkeit haben wir verschiedene Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt. Dann haben wir im letzten Unterricht damit begonnen, indem wir eine weitere Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genommen haben, und zwar, oder beziehungsweise das Kapitel Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit in Erlangung des Märtyrertodes. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer authentischen Überlieferung, wer Allah aufrichtig um einen Märtyrertod bittet, der wird ihn auch bekommen, auch wenn er in seinem Schlafplatz schläft. Wer Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig um einen Märtyrertod bittet, den wird er erlangen, selbst wenn er in seinem Schlafplatz passiert. Über diese Aussage haben wir in den vergangenen Unterrichten mehrmals erläutert. Wir haben auch erläutert in Bezug auf das falsche Verständnis, welches sehr stark verbreitet ist, was mit dem Märtyrertod zu tun hat und wie oftmals westliche Medien oder aus jeder Richtung auch immer über genau dieses Thema sprechen, indem sie sagen, der Islam hat sich verbreitet mit dem Schwert und der Islam kennt nur Krieg und der Islam kennt nur Blutvergießen und so weiter und so fort. Und sie erwähnen eine Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, und genau diese Aussage erwähnen wir auch, um diese Richtlinien zu geben beim Kämpfen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt in Surat al-Baqarah, Vers 190, und kämpft auf dem Wege Allahs gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Doch übertreibt dabei nicht, Allah liebt nicht die Übertreter. Wie sagen die Gelehrten, liebe Geschwister, ist die Richtlinie, ja, beim Bekämpfen, beim Kriegen, beim Töten und so weiter und so fort. Das ist die Richtlinie, die der Koran gegeben hat, wie man gesagt, und bekämpft diejenigen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, und ersetzt Bedingungen, indem man sagt, diejenigen, die euch bekämpfen. Yani, was ist damit gemeint? Es ist eine Reaktion sozusagen, es ist ein Verteidigungskrieg. Und bekämpft auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und bekämpft auf dem Wege Allahs diejenigen, die euch bekämpfen. Und gleichzeitig erwähnt aber Allah subhanahu wa ta'ala noch eine wichtige Sache, und das ist auch das, was oftmals außen vor gelassen wird, indem Allah so gesagt, und übertreibt dabei nicht. Yani, auch das Kämpfen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, hat verschiedene Punkte, die man beachten muss. Yani, nicht nur, wir sind jetzt auf dem Wege zum Kampf, auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, und man macht alles nieder und klein, was sich bewegt, sondern der Islam und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben gewisse Punkte gegeben, die es gilt zu beachten. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah liebt nicht die Übertreter. Das heißt, wenn man sich die Sira, die Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anschaut, dann sieht man, dass er 13 Jahre lang in Mekka war, ohne dass das Schwert erhoben worden ist, beziehungsweise ohne dass Blut geflossen ist. Und der Islam wurde immer größer und immer größer. Das heißt, das ist schon Beweis genug dafür, dass man sagt, der Islam hat sich nicht durch das Schwert verbreitet, sondern durch die Dauer des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und erst als die Auswanderung war in Medina und dann die Angriffskriege kamen, nachdem Leute aus Mekka ausgewandert sind, um sie zu bekriegen und so weiter und so fort, und dann haben diese Kriege stattgefunden. Und selbst bei der Eroberung von Mekka, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka erobert hat mit seinen Gefährten, auch dabei ist es nicht in einer kämpferischen Art und Weise erobert worden, sondern vielmehr in einer friedlichen Art und Weise. Dann sind wir stehen geblieben, liebe Geschwister, eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ebenfalls, in der er sagt, und das ist das, worüber wir heute inshallah sprechen werden, indem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie Allah bezeugen und den Propheten sallallahu alaihi wasallam, also den Propheten, yani bis sie das islamische Glaubensbekenntnis ablegen. Bis zum Ende des Hadithes, und das ist bi'idhnillahi ta'ala gegenwärtiges Thema des heutigen Vortrages.
أمرت أن أقاتل الناس. كثيرا ما نقول إنه لن يستطيع أحد أن يفهم القرآن ولا السنة إلا إذا كان يجيد لغة العرب، لأن اللغة العربية من علوم الآلة. عشان أفهم القرآن وأفهم السنة لابد أن أكون من أهل اللغة العربية، يعني أتقن اللغة بنحوها وصرفها وأدبها وشعرها ونثرها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فاللغة العربية تقول لنا إن لفظة أمرت أن أقاتل، أقاتل دي في اللغة العربية على صيغة أفاعل. أفاعل أي أن هناك من يقاتلني فأنا أمرت أن أقاتله، في مفاعلة. خلاص كده، ما قالش أمرت أن أقتل، قال أمرت أن أقاتل. أقاتل في اللغة العربية أفاعل على وزن أفاعل، يعني هناك من يقاتلني فأنا أقاتله. يعني هم لو كانوا أهل اللغة ما كانوش أثروا هذه الشبهة مطلقا، لأن أول كلمة في الحديث بعد قول النبي أمرت بتقول يا جماعة هناك من يقاتلنا فنحن نرد العدوان ونقاتل من يقاتلنا. طيب هنقول الجماعة ما يفهموش لغة عربية، صح؟ ما عندهمش لغة بيسولوا الشبهة دي، ده حتى اللي هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ممن تربوا على موائد الغرب وجاءوا بتلك الشبهات لبلاد الإسلام لا يحسنون قراءة آية من القرآن. تجد واحد مثلا مخرج سينمائي ويصير شبهة، ما بيعرفش يقرأ الفاتحة. طب كيف تصير شبهة في دين وأنت لا تحسن قراءة الفاتحة؟ اتعلم وبعد كده ابقى سير الشبهة، إنما أنت ما عندكش علم. حتى لما تيجي تتكلم تتكلم بعلم تقدر تراوغ، إنها مشكلتك إن أنت جاهل وبتصير شبهات في الدين. وطبعا اللي بيتكلم معهم أو يناظرهم معظمهم ليسوا من أهل العلم، وإن لبسوا عمائم وقعدوا في الفضائيات لكن ما عندهمش علم. فنقول يا جماعة طيب هنتنزل معكم، اللي بيصيروا الشبهة مش من أهل اللغة، ما يعرفش كلمة أقاتل في اللغة العربية بمعنى أفاعل، يعني هناك من يقاتلني، خلاص؟ طب شيلها دي. أمرت أن أقاتل مين؟ الناس. هي لفظة اللغة العربية اهي. الناس هنا بتفيد العموم والشمول ولا لا؟ مش كلنا ناس؟ كلام جميل قوي. يبقى الناس دي لما لو عندنا سبورة كنا قلنا لك ايه؟ هنيجي كلمة الناس دي اهي، السبورة اهي والله. في ألم؟ في ألم بتكتبوا بيه؟ طب كويس، الله يكرمك. أعطيني القلم كده، عشان دي قضية مهمة قوي. معلش يا فاروق بقى، يبقى اشوف كده الكاميرا دي عشان لو وقفت تبقى تظبطها، عشان مفيده كده الحاجات دي، لازم السبوره نشتغل شويه. موجود عندكم اقلام؟ طب كويس، عشان دي مسائل لازم تتكتب. الله يبارك لك، اهو جابها خلاص. الله يكرمك. اول حديث اللي عندي يا جماعه اهو، هنمشي واحدة واحدة كده. أمرت أن أقاتل الناس، هاي كلمة الناس، هاي الناس، صح كده؟ أنا عايز الكلمة دي. الناس دي يا إخوة كلمة عامة، صح؟ بتشمل جميع البشر، جميع البشر. يعني تشمل مين؟ المسلم هيدخل جوه الناس ولا لا؟ مش المسلم ناس؟ كلام جميل قوي. طيب هتشمل أهل الكتاب، صح؟ اللي هم اليهود والنصارى، صح كده؟ مش ناس؟ ناس ولا مش ناس؟ ناس. كلام جميل. هتشمل المنافقين، ناس ولا مش ناس؟ كلام جميل. هتشمل الوثنيون، لمعباد الأصنام يعبدوا الأصنام مش ناس؟ ناس. كلام جميل. وتشمل إيه؟ كل أنواع الشرك المشركون صح؟ وتشمل المرتدون صح؟ وخد عندك بقى جميع البشر صح كده؟ طب كلام جميل أوي. فالنبي يقول لنا أمرت أن أقاتل إيه؟ الناس. طب واحدة معايا كده الله يكرمك، هل النبي هيقاتل المسلمين؟ ينفع؟ يبقى دول يخرجوا؟ يبقى دول مش هيتقاتلوا، دول خلاص خرجنا، دول ما يتقاتلوش، كان دول أتباعه صح؟ حد يقاتل أتباعه؟ ما كانش الدين وصل لنا أصلا ولا إيه؟ ما كانش حد بقى، خلاص يبقى دول خرجوا. تعالوا لأهل الكتاب، مش في بيننا وبينهم عهود ومواثيق صح؟ والنبي أوفى الأوفياء، والقرآن يقول لنا كده فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. يبقى الجماعة دول مش هنقاتلهم ما دام بيننا وبينهم إيه؟ عهود صح كده؟ يبقى دول اللي هم الذميين أهل الذمة، خلاص كده عهود ومواثيق فممنوع القتال، يخرجوا دول خلاص. المشركون خلاص كده. طب المشرك ده اما ان بيننا وبينه معاهدات او بيقاتلني او مقاتل صح، حربي بيسموه كده ايه، حربي. لو بيننا وبينه معاهدات هيخش مع دول، يبقى ما فيش قتال لدول خلاص كده، اللي بيننا وبينه عهود خلاص. لو بيقاتلني أقاتله ولا لا؟ وقاتله في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فلو ده بيقاتلني هيخش في الناس بقى اللي بيتقاتلوا دول اهم. يبقى انا امرت ان اقاتل مين؟ الحربي ده، الحربي ده. طيب الجماعه الوثنيون دول نفس المشركين دول هينقسموا قسمين، في بيننا وبينهم عهود، لو في عهود ما يتقاتلش، ده بيقاتلني مقاتل، يبقى النبي امر ايه؟ انه يقاتله صح كده. كذلك المرتدون دول، المرتد ده بيرجع امره لولي الامر، لولي ايه؟ يرى فيه حكمه. هل ارتد للطعن في الاسلام وتقليب الناس؟ يبقى لازم نقاتله ويقتل. لا والله في السر وبعد وما نعرفش عنه شيء، ما بنقاتلوش. وصل كده؟ يبقى هنرجع للاصل عندي في الجهاد، وقاتلوا في سبيل الله الذين ولا تعتادوا. وصلت دي؟ يبقى كلمة أقاتل الناس مين المقصود بها؟ الحربيون، من جميع الناس بقى خلاص كده، الذين يقاتلوننا. طب استنى يا عم الشيخ، ده قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، نقعد بقى ايه؟ والمنافقين هو صح، المنافقين، المنافقين والله يا إخوة فينهم؟ أهم دول ما بنقاتلهمش خالص، النبي عارفهم بالاسم واحد واحد صح، وكان رأسهم مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وهو اللي تولى حادثة الإفك وطعن في عرض النبي، ورغم كده نما قتلهوش، وقال كده النص حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأن هم في الظاهر إيه؟ مسلمون، أعلنوا الإسلام ظاهرا لكن الكفر فين؟ في قلوبهم، فما دام في الظاهر مسلمون ما ينفعش نقاتلهم، ما ينفعش إيه؟ نقاتلهم. طب يا عم الشيخ ده قال حتى يشهدوا، وأنا جاي لك أهو بقى، يبقى إحنا عرفنا كده القتال بيكون لمين؟ لمن يقاتل فقط. طيب هندلل لك من حياة النبي إنه ما قاتلش، لا قاتل اليهود ولا قاتل المنافقين ولا قاتل أي ملة كان بينه وبينها عهود. النبي لما انتقل للمدينة يا إخوة، المدينة كان مكونة من طوائف، كان عندنا الأنصار اللي هم الأوس والخزرج صح؟ اللي هم نصروا الإسلام ونصروا المسلمين. وعندنا المهاجرون اللي جم مع النبي من مكة نصرة للدين، صح؟ طيب. وكان عندنا طوائف اليهود الثلاثة، بنو النضير، بنو قريظة، بنو قينقاع، صح؟ كلام جميل قوي. النبي لما دخل المدينة عمل ايه؟ بنى المسجد، اخى بين المسلمين رقم ثلاثة، عمل عهود مع اليهود. والله عمل كده معاهدة اسمها معاهدة الدفاع المشترك عن المدينة. اليهود أمة والمسلمون أمة، الأمتان يعيشان فين؟ في المدينة. يبقى كلنا هنجتمع عشان ندافع عن المدينة ضد أي عدوان. خلاص؟ كلام جميل قوي. نبيع ونشتري معاكم ونجاوركم وتجاورونا ونعيش في سلام، وبيننا وبين بعض عهد، لا تقتلونا ولا نقتلكم ولا تنصروا من يقاتلنا. دي في المواثيق الدولية اسمها نقض للعهد. ونقض العهد معناه إعلان حرب. إعلان إيه؟ الحرب. كلام جميل قوي. والله يا إخوة النبي وفلهم بكل العهود، وهم اللي نقضوا جميع العهود وغدروا بالمسلمين وأساءوا للنبي وأرادوا قتل النبي، وفي الأحزاب وفي شدة المعركة ينقضوا العهد مع النبي ويفتحوا الباب من خلف المدينة في ظهور المسلمين. بل بالعكس، النبي كان مجاورهم، وكان له جار يهودي وعنده غلام. الغلام من شدة حبه للنبي فكان في كل يوم يقضي حاجات النبي، يعني يروح كده. الحديث عند الإمام مسلم، كل يوم يروح للنبي، يعني لو له طلب يديهوله يخدمه. يعني في يوم الغلام ما جاش كالعادة، ما راحش للنبي، فالنبي سأل عن الغلام، ما بال الغلام لم يأتنا؟ قالوا إنه ينازع الموت يا رسول الله، ده مريض مرض شديد بينازع الموت. ماذا فعل النبي؟ جاره يهودي اهو، مش قال أمرت أن أقاتل الناس؟ صح؟ طيب. فذهب النبي إلى بيت اليهودي يعود ولده، راح يزور المريض، طرق الباب. اليهودي قال: من الطارق؟ قال: محمد بن عبد الله. قال: ما الذي جاء بك إلى بلدنا يا محمد؟ قال: جئت لأعود الغلام. قال: أهلا ومرحبا بك يا أبا القاسم. فتح الباب، النبي دخل فلقى الغلام مريض جدا، فقال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الغلام نظر لأبيه، ماذا أفعل؟ أقول هيغير دينه؟ فبينظر لأبيه، فقال الأب للابن: أطع أبا القاسم يا بني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال النبي: الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار. أو كما قال النبي. كان في سيف هنا ولا حسن خلق ودعوة برفق وبيان للحق؟ من حسن خلق النبي اليهودي قال لابنه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. الله أكبر. طيب، النبي لما كان تصبح في بيته شاة، كان أول سؤال يسأله: يا عائشة، هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ كان يبدأ في توزيع اللحم بمين؟ بجاره اليهودي. والله له علينا حق، النصراني اللي ساكن جنبك له عليك حق، حق الجيرة إنك تصونه وتحفظه وتدافع عنه وتأيده إذا احتاج لك، وإذا افتكر تساعده ماديا وتنفق عليه من الصدقات. بل بيت مال المسلمين، النبي كان يعطي الغير المسلمين من الفقراء ويكفلهم النبي محمد. وفي سهم كده اسمه المؤلفة قلوبهم، في مصارف الزكاة بتروح لمين؟ للي بيتألف قلبه على الإسلام. أدي جمال الإسلام وعظمة الدين. فدي قضية مهمة قوي. يبقى النبي كان جيرانه غير مسلمين، أي والله كان بيتعايش معهم، نعم. كان بيعود مريضهم ويسأل عن غائبهم ويهدي لهم، بل كان يبيع ويشتري في أسواقهم. بل لما مات النبي كان الدرع النبي مرهون عند يهودي، مرهون عند يهودي، أخذ منه بعض الطعام واداله الدرع رهن لغاية ما يسدد له. عندي يهودي. والله العظيم يا إخي هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. طيب المنافقون اعتدوا على النبي اعتداءات كثيرة جدا جدا، وخاضوا في عرض النبي وما قاتلهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، درجة أن أحدهم لما قال للنبي بعد أن قسم الغنائم يوم حنين اعدل يا رسول الله، اسمه ذو الخويصرة التميمي، وده منافق يظهر الإسلام. عمر قام وقال دعني أقطع عنقه يا رسول الله، قال لا يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ما ينفعش. يوم خيبر لما نقضوا العهد مع النبي في عز المعركة وأمر جبريل النبي بالقتال يروح لهم، وراحوا تحصنوا بحصنهم وحصلهم النبي، وتقدم الصديق بكتيبة الإسلام ولم يتمكن من فتح الحصن. تاني يوم قام عمر ولم يتمكن. في الليلة الثالثة النبي قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة، رجعت أن أكون أنا هو. أنت منهم يا عمر، لكن كما تعلمون لكل صحابي موقف. فيوم خيبر ده يوم علي، يوم خيبر يوم مين؟ علي. زي ما الهجرة كانت يوم الصديق، خلاص كده. وعمر له أيامه رضي الله عن عمر، لما دخل الإسلام أعز الله بالإسلام والمسلمين رضي الله عن عمر. فكل أصحابي له إيه؟ يوم له موقف. فيوم خيبر يوم مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، بطل المواجهة. يقول فبات الناس كلهم يرجو أن يكون هو. فلما كان الغد صباح جم تقدمنا إلى رسول الله فقال أين علي بن أبي طالب؟ هو الوحيد اللي مجاش، كان عنده مرض في عينيه رمض وكان مريض. فقال أين علي؟ قالوا بعينيه رمض يا رسول. قال ادعوه لي. جه علي فدعا له النبي فبرأت عيناه، دفع عليه الراية. علي بقى من خلاص متقدم. ماذا قال له النبي؟ قال على رسلك يا علي، ما تستعجلش، ادعوهم أولا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. يا مع اللي غدروا بنا ونقضوا العهد وبيقتلونا وأمرنا بقتلهم، يقول لأبنا تقتلهم، اعرض عليهم الإسلام الأول، يمكن إسلام مبقاش في قتال، سبحان الله. لكن شاء الله غير ذلك، شاء الله إيه؟ القتال. فشوف المعاملات، هو ده الإسلام يا إخوة. فالإسلام لا يقاتل أي أحد. يا عم الشيخ مش كان فيه الفتوحات الإسلامية على نفس النمط ده؟ يعني فتوحات إسلامية يا إخوة، أول الإسلام دين عالمية من دين الحق، فلابد أن ينشر في كافة الأرجاء، ماشي كده؟ طيب في بيئة مش رافضة أن الإسلام ينتشر بينها وتصر على الكفر والعناد وظلم العباد ومنع الناس حتى من حرية الاعتقاد، دور الإسلام إيه؟ لابد أن يأتي تلك البلاد ليرفع يد الظلم. والإسلام لما كان يدخل البلاد دي كان يعرض عليهم واحدة من ثلاثة، الإسلام، مش عايزين إسلامكم خلاص ولا حرج، ما عندناش إكراه، مدام مش عايزين الإسلام يبقى تدفعوا جزية اللي هي بلغة العصر الضرائب، صح كده؟ كلنا بندفع ضرائب ولا لا؟ طب ما احنا بندفع جزية ومش زعلانين، ايه رأيك؟ والله العظيم انت زعلان؟ مش زعلان والله، لان انا بدفع برضا. ليه؟ لان عارف الفلوس اللي بدفعها ضريبة باخد بيها منافع، صح؟ في مرافق، في طرق بتعد، وفي جسور بتمتد، وفي امن. انا بمشي في البلاد دي امن ولا لا؟ أدفع تمن الأمن ده؟ مش في جنود بيدافعوا عن البلد؟ أنا ما لبستش أفارولهم سكة المدفع عشان أدافع، صح؟ لكن في جنود بتدافع عني ولا لا؟
وبتحفظ البلاد دي ولا مش لهم رواتب؟ الجنود اللي في الجيش دول بياخدوا راتب ولا لا؟ هو بيعمل ايه؟ واقف على الحدود صح؟ واقف بمدفعه، انا ببقى نايم وامن وهو صاحي طول الليل واقف خدمة عشان يحفظ البلد دي صح؟ وعنده كمان طائرات وعنده مدافع وعنده حصون صح؟ وعنده أساطير في البحار عشان يحفظ بلاده صح؟ ليهم رواتب ولا لا؟ يبقى لازم أكفى. وصلت دي؟ أهي دي الضريبة، أهي دي الجزية. مدام مش عايز تدخل الإسلام، جيوشنا هتدافع عنكم وهنسلح لكم في البلاد، هنعمل لكم جسور وترع وري أراضي وكذا وكذا، فادفعوا إيه؟ من أرضكم الزراعية دي كل سنة مبلغ بسيط قوي. وكمان ضرب الإسلام الذروة في الرحمة والتسامح في دي كمان. كبير السن العاجز ما يدفعش، الطفل ما يدفعش، المرأة ما تدفعش. يبقى مين اللي هيدفع؟ الساري فقط، اللي عنده فقط. هل ده بيطبق في العالم؟ أبدا، لازم كله يدفع. كله إيه؟ يدفع، ما في، لازم كله يدفع. الإسلام مش كده، بل بالعكس، لو جه صاحب أرض زراعية غير مسلم حصل له طارئ، الجراد هجم على أرضه وكل له المحصول، ضاع وتخرب بيته، بس 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 يوم بيت المسلمين، بيت مال المسلمين، يروح يخرج لهم من المال، من بيت مال المسلمين ما يكفي حاجته، وكمان يشتري ثمار جديدة عشان يزرعها من جديد ويساعده حتى تطلع الثمرة مرة جديدة. الله أكبر، أو الله العظيم، هو ده الإسلام يا إخوة؟ وادي نظام الجزية في الإسلام، رحمة وعدل وإنصاف. مش هندفع الجزية ولا نخش الإسلام وهنقاتلكم. أهو أمرت أن أقاتل الناس، هتقتلونا هنقاتلكم. يا الله، فما أجمل الإسلام وما أعدله وما أنصفه يا إخوة. ده الأعداء شهدوا للإسلام قبل من اعتنقوا الإسلام، لكن من على بصيرته غشاوة دائما أبدا يردد كلامه ومقتنع أنه ليس بصواب وليس بصحيح. وهذه الخطورة يا إخوة في ترديد الشبهة، اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، فده منهج غير المسلمين. اكذب على طول زي الإعلام كده، شفت الإعلام حتى في بلاد المسلمين الكذبة تلاقي مثلا يجي 50 قناة فضائية نفس الكذبة صح؟ تتكرر ليل ونهار لغاية ما الناس تصدقه، لدرجة ان الكذاب نفسه بيصدق نفسه، ودي مصيبة خطيرة جدا. زي ما بيقول لك كده عندنا في بلدنا، يقول لك الذن على الودان امر من السحر. ها؟ لما تقعد تسمع نفس الكلمة تتكرر عليك هتصدقها، اللي هو قضية الالف، اخطر حاجة. زي ما قلت لك الدرس الماضي او اللي قبله، لما جينا المانيا جديد، أنا أذكر أول مرة دخلت فيها محل في ألمانيا كنت أن أصعق لما شفت الخمرة، والله يا أخوة. دخلت محل اسمه بلوس، كان زي لغة نيتو حاليا، الكلام ده كان 2007. أنا لسه على الباب، رحت خارج جري تاني معايا أخ المدير اللي بيترجم ده، خير يا شيخنا؟ قلت له إيه ده؟ ده في خمرة. راح ضحك قال لي خمرة؟ أنت في ألمانيا يا شيخ سعيد؟ خمرة ايه؟ تعالى تعالى صلي. فكنت مرعوب وخايف ومش قادر انظر. دلوقتي عادي بتدخل المحلات عادي صح؟ ان كل المحلات كده الالف بشوفها كل يوم في المحلات، فبقت عادي. لما جينا حديثا، لما تشوف مثلا كده تروح عند نهر الزار ده وتلاقي العملية هايصة كده، يا دي تتجنن وشعرك يقف من الخوف، وايه المناظر دي؟ وتقعد عايز تخط تعمل كده على عينيه عادي. بقت ايه؟ عادي. الالف، الف النظر، الف المعصيه، الف المخالفه، الف كذا، هتلف يوم هتصدقها، وده الطبيعي، وده ايه؟ الطبيعي. فيقعد يكذب ويكذب ويكذب لما يصدق نفسه والناس تصدقه. إن هو ده الصح ودي أخطر حاجة يا إخوة. علشان كده بنقول لازم المسلم يطلب العلم ويتحصن ضد الشبهات، خاصة في دول الغرب يا إخوة هتجدوا الكثير من الشبهات تثار، ولابد أن أنت تكون محصن بالعلم الشرعي لتتمكن من خلاله الرد على تلك الأكاذيب والأباطيل التي تلصق كذبا وزورا بإسلامنا، والإسلام منها براء. نعم.
Wir haben die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen, in der er sagt, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie das Glaubensbekenntnis ablegen. Man sollte sich bewusst sein, solche Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oder generell Aussagen des Koran oder Aussagen des Propheten oder Aussagen, welche in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala sind, kann man nur 100% verstehen bzw. annähernd verstehen, wenn man auch der arabischen Sprache mächtig ist. Und das ist das Schlupfloch, in das die Menschen gelangen, indem sie solche Aussagen nehmen und sagen, sieh hier, eure Religion sagt, euer Prophet sagt, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, zu töten, bis sie das Glaubensbekenntnis ablegen. Aber das Wort, welches hier benutzt wird im Arabischen, dieses Bekämpfen, ist gleichzusetzen mit dem Begriff des Verteidigen. Man könnte auch sagen, mir wurde befohlen, die Menschen, die uns bekriegen, zu bekämpfen, bis sie das Glaubensbekenntnis ablegen. Und außerdem erwähnt der Prophet, und das ist, wie wir gesagt haben, deswegen ist es wichtig, dass man sich Wissen aneignet. Nicht nur für seine eigene Religion, sondern auch, wenn man damit konfrontiert wird, dass man auch weiß, was damit gemeint ist. Ja, was heißt es, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das sagt, oder im arabischen Sprachgebrauch, was bedeutet dieses arabische Wort, mit was ist es gleichzusetzen, von welchem Wortstamm kommt es und so weiter und so fort. Ebenfalls erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen. Das Wort Mensch, liebe Geschwister, ist natürlich ein Begriff, der sehr allgemein gehalten ist. Ja, wenn es heißt, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, das ist ein allgemeiner Begriff. Jeder ist ein Mensch, egal welcher Rasse, egal welcher Nationalität, egal welcher Religion. Jeder ist in diesem Moment ein Mensch. Das heißt, auch hier, wenn ich sehe, diese Aussage, wenn ich diese nehme, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen. Wer sind die Menschen? Und das hat der Sheikh an diesem Bild schön veranschaulicht, indem er das erwähnt hat, was alles mit dem Begriff des Menschen zu tun haben kann. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen. Zu den Menschen gehört der Muslim, gehört die Leute der Schrift, wie der Yahudi, wie der Jude und der Christ. Darunter fallen aber auch diejenigen, welche die Beigesellung tätigen, diejenigen, welche heucheln, diejenigen, welche von der Religion abgefallen sind. Was bedeutet es, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen? Mit den Menschen, beziehungsweise mit der Personengruppe, die hier in diesem Hadith erwähnt ist, sind lediglich die Menschen gemeint, welche auch die Religion des Islam bzw. die Muslime bekämpfen. Das heißt, der Muslim fällt natürlich außen vor. Der Muslim wird natürlich nicht bekämpft. Auch bei den Leuten der Schrift, zwischen denen ist, wie der Sheikh erwähnt hat, zwischen denen es auch Verträge und Vereinbarungen gegeben hat. Und diese hat man dann natürlich auch nicht bekämpft. Zu denjenigen, welche die Beigesellung tätigen, gibt es natürlich welche, die diese Beigesellung tätigen, aber sie bekämpfen nicht und diejenigen, die die Beigesellung tätigen, die neben Allah subhanahu wa ta'ala etwas anderes anbieten, aber auch die Muslime bekämpfen. Und derjenige, der die Muslime bekämpft, das ist derjenige, der dann im Endeffekt auch bekämpft wird. Derjenige ist es, es kann natürlich auch ein Jude oder ein Christ sein, wenn er auch die Muslime zu der damaligen Zeit oder ähnliches bekämpft. Die Heuchler, wie der Sheikh erwähnt hat, werden nicht bekämpft. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ihm wurden die Namen der Heuchler genannt und er hatte die Namen der Heuchler gehabt und er wusste, wer alles dazugehört, aber trotzdem hat er sie nicht bekämpft. Warum? Aufgrund dessen, wie er gesagt hat, nicht, dass es heißt, Mohammed bekämpft seine Gefährten. Und das ist das Ausschlaggebende. Beim Heuchler ist es so, dass er natürlich nach außen die Religion des Islam praktiziert. Ja, er zeigt sich als Muslim. Er ist in diesem Moment nach außen hin gesehen, ist er ein Muslim. Und wenn er bekämpft wird vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dann würde es heißen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bekämpft seine Gefährten, weil nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was in den Herzen ist. Und der Nifaq, diese Heuchelei ist ja im ersten Moment im Herzen. Und das ist auch das, was die Heuchler zu der damaligen Zeit gemacht haben, indem sie den Islam gelebt bzw. gezeigt haben, aber im Verborgenen sind sie keine Muslime gewesen, beziehungsweise haben Pläne geschmiedet, wie sie sich mit den anderen Allianzen und so weiter und so fort zusammentun, um dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in den Rücken zu fallen. Und das ist das, was bei einigen Schlachten auch geschehen ist. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie nicht bekämpft, obwohl er genau gewusst hat, wer zu den
Heuchlern gehört, aber wie wir gesagt haben, dass es nicht heißt, der Prophet oder Mohammed bekämpft seine Gefährten. Und auch die Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigt, mit wem er die Kriege geführt hat und mit wem er diese Kriege nicht geführt hat. Ja, indem sie sich verbündet haben mit den Leuten der Medina und indem sie Verträge und Vereinbarungen geschlossen haben. Und man hat sie verteidigt, wenn irgendwas war, und genauso umgekehrt. Und man hat sich nicht innerhalb dieser Zeit bekämpft. Auch sehen wir in der, wie wir gesagt haben, in der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er generell mit den Menschen umgegangen ist. Ja, wenn die Leute sagen, euer Prophet sagt doch, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie das Glaubensbekenntnis ablegen. Aber wir sehen, dass ihm genau viele Dinge, welche das Gegenteil zeigen, auch passiert sind. Wie beispielsweise, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er einen Nachbarn hatte, welcher jüdischer Abstammung war, und sich um die Angelegenheiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekümmert hat. Und er ist zu ihm gekommen, er hat seine Angelegenheiten erledigt, wenn irgendwas war und so weiter und so fort, bis er eines Tages nicht gekommen ist, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, was ist mit dem Juden, was ist mit dem Jüngling, und dann haben sie ihm gesagt, dass er im Sterben liegt, beziehungsweise dass er schwer krank ist, und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam hingegangen, hat sich angekündigt, man hat gefragt, wer da ist, und hat er gesagt, ich bin's, Mohammed. Und dann hat er gesagt, was verschafft uns die Ehre, der Vater des Jünglings, und dann hat er gesagt, ich wollte nach deinem Jungen schauen. Und hat nach ihm geschaut. Und das sind die Charakterzüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn dein Nachbar, auch dein heutiger Nachbar, der hat ein gewisses Anrecht auf dich. Ja? Dass du dich um ihn sorgst, dass du dich um ihn kümmerst, wenn er Probleme hat, wenn er deine Hilfe braucht, dass du für ihn da bist. Und nachdem sie diese Charakterzüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen haben, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Jüngling gesagt, oh mein Jüngling, sprich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah gibt, und sprich, dass ich sein Prophet und sein Gesandter bin. Und dann hat der Jüngling seinen Vater angeschaut. Und dann hat er ihm gesagt, Atir Abul Qasim, leiste Gehorsam gegenüber Abul Qasim. Und Abul Qasim ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und somit ist diese Person bzw. dieser Jüngling in die Religion des Islam eingetreten. Ebenfalls sehen wir in der Biografie, wie wir gesagt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er ein Schlachttier hatte, dass er Aisha gefragt hat und ihr gesagt hat, hast du dem Nachbarn gegeben? Hast du davon dem Nachbarn, dem jüdischen Nachbarn gegeben? Das heißt, auch wenn sie ein Opfertier hatten, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich darum gekümmert. Und das ist die Religion des Islam, liebe Geschwister. Deswegen sollte man sich dessen bewusst sein, was eigentlich die Religion des Islam sagt. Wenn ich eine solche Aussage höre, muss ich erstmal als Muslim Kenntnis darüber haben. Erstmal für mich, aber auch, um mit den Menschen darüber zu reden. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, guck mal, was euer Prophet sagt, was willst du darauf antworten, wenn du dafür kein Wissen hast? Wenn du dafür nicht das nötige Wissen hast? Und auch dann, wenn es in die Schlachten gegangen ist, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Heer bzw. sein Heeresführer, welche verschiedene Personen waren, aber in dem Beispiel, das er erwähnt hat, in dem es Ali radiallahu anhu war, dass er ihn geschickt hat, ja, mit dem Heer, und auch da hat er ihm gesagt, zuerst mal, dass ihr die Menschen einlädt zur Religion des Islam, und wenn sie sich dann erst widersetzten, und dann kam es erst zum Krieg. Und das ist auch das, wie wir gesagt haben, selbst wenn sie sagen, der Islam hat Angriffskriege geführt, man sollte wissen, dass dies auch eine Aussage ist, welche zu dieser Zeit Geschehnisse waren, welche zu dieser Zeit keine schönen Geschehnisse waren. Ja, Ereignisse, beispielsweise, dass die Menschen unterdrückt worden sind von anderen Regimen oder ähnliches, dass sie davon ferngehalten wurden, wenn sie eine andere Religion haben wollten und so weiter und so fort. Und dann kam die Religion des Islam, und wenn sie dieses Land erobert hat, hat sie den Menschen drei Dinge zur Auswahl gegeben. Wenn jetzt das muslimische Heer in ein Land einmarschiert ist und dieses übernommen haben, haben sie den Menschen erstmal offengelegt bzw. eingeladen, die Religion des Islam anzunehmen. Und wenn sie dies nicht getan haben, dass sie diese Jizya mit der Steuerabgabe, dass sie diese entrichten. Und erst dann, wenn sie das auch verneint haben, dann erst wurden sie bekämpft. Und dann erst wurden sie bekämpft. Das heißt, wenn wir diese Jizya sehen, welche ein minimaler Betrag ist, nicht wie die Menschen heutzutage das darstellen, der Islam hat gewaltige Abgaben oder Beträge verlangt, es waren minimale Abgaben. Und auch zu diesen Abgaben war nicht jeder verpflichtet. Die Frau musste es nicht zahlen, der ältere Mann musste es nicht zahlen, das Kind musste es nicht zahlen, wer nichts hat, musste es nicht zahlen. Selbst dann, wenn die Andersgläubigen, die Nichtmuslime, ein Feld hatten, auf dem sie geackert haben oder ähnliches, und durch eine Katastrophe oder natürliche Ereignisse, dass sie das Feld verloren haben oder dass die Ernte kaputt gegangen ist, selbst dann sind sie zur Schatzkammer der Muslime gegangen, haben einen Geldbetrag bekommen, um diese Erde wieder zu sehen, damit sie eine gewisse Ernte bekommen. Das heißt, liebe Geschwister, wir sehen, dass es wichtig ist, dass man sich Wissen aneignet, dass man Wissen hat über seine eigene Religion, dass man weiß, was damit gemeint ist, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, was ist mit dem Wort bekämpfen gemeint, was sind mit den Menschen gemeint, wer sind die Menschen, die darunter fallen, wer wird bekämpft, wer nicht bekämpft, und all das, liebe Geschwister, erfordert von uns Wissen, dass man ein Wissen hat. Nur dann kannst du über dieses Thema reden. Nur dann kannst du auch deine Religion verteidigen. Und nur dann kannst du auch Lügen, welche über den Islam verbreitet werden, auch widerlegen. Und wir sehen, dass das tagtägliches Geschäft ist, dass man immer und immer wieder über die Religion des Islam lügt. Und dass natürlich, welche Kraft und Einfluss die Medien haben, das brauchen wir nicht zu erläutern, das ist natürlich logisch. Aber auch, dass sie das immer und immer wieder erwähnen. Und das ist ein natürlicher Prozess und eine natürliche Veranlagung des Menschen. Wenn er eine Sache immer und immer wieder hört, dann glaubt er es auch. Selbst derjenige, der lügt, wenn er immer lügt und immer wieder dieselbe Lüge hervorbringt, irgendwann glaubt er sich selbst seine eigene Lüge. Warum? Weil er hat sich an diesen Zustand gewöhnt. Er hat sich an diesen Zustand der Lüge gewöhnt, deswegen nimmt er es als wahr auf. Und das ist das Natürliche des Herzens des Menschen. Der Mensch gewöhnt sich an eine gewisse Sache. Und wenn er sich vorher nicht dran gewöhnt hat, dann kommt es für ihn natürlich eine gewaltige Sache vor. Und ich schließe damit ab, indem wir ein Beispiel erwähnen, wie der Scheich oder als der Scheich neu war in Deutschland und er ging in einen Supermarkt, das war damals noch Plus, bevor es überhaupt Netto hieß, und er hat die Alkoholregale gesehen. Und viele Geschwister, welche vielleicht neu in das Land kommen, können das ebenfalls bestätigen. Am Anfang siehst du diese Getränke und du denkst dir, das ist schlimm. Ja, du musst davon Abstand halten, du willst davon weg. Du kannst diesen Anblick dir nicht geben, aber nach einer gewissen Zeit, jetzt ist es ganz normal, du läufst daran vorbei, du guckst es an und nichts bewegt sich in deinem Herzen. Warum? Weil sich das Herz sozusagen an diese Schlechte gewöhnt hat. Und genauso mit der Verbreitung von Lügen und Aussagen, welche nicht authentisch sind. Wenn der Mensch sich daran gewöhnt hat, dass er das immer und immer wieder hört, dann wird er es auch glauben. Das heißt, liebe Geschwister, ausschlaggebend ist das Wissen, dass man sich Wissen aneignet, um über solche Thematiken zu sprechen. Und warum haben wir das Ganze erwähnt? Aufgrund dessen, weil wir gesagt haben, die Aufrichtigkeit beim Verlangen des Märtyrertodes auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala.
Inshallah, der Dars al-Qadim naqif ma tatbik jadid min tatbikat al-Ikhlas. Wa huwa al-Ikhlas fi ittiba' al-Janaiz. الإخلاص في اتباع الجنائز إن شاء الله في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء وكان لقاء بعد أسبوعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.